Virðulegur forseti. Mér langar að ræða hér mál sem var á dagskrá í gær, lagasetningu um bann við verkfalli flugvirkja. Þar upplifði ég að mér finnst eina ferðina enn lagasetningu sem var keyrð í gegn á miklum hraða og á röngum forsendum og óvönduð. Önnur grein laganna framlengir kjarasamning flugvirkja með lögum. Þeir eru sviptir verkfallsrétti fram í október 2010. Engu að síður héldu þingmenn hér fram við umræður um lögin og eins fulltrúar í samgöngunefnd að deiluaðilar ættu að halda áfram samningaviðræðum og reyna að komast að nýju samkomulagi. Lögin sjálf framlengja kjarasamningin og það sem að mér fannst skína í gegn í þessum umræðum í gær er að það vantar tilfinnanlega inn í þingið þekkingu á kjaramálum og kjaradeilum. Nú veit ég ekki hvernig stendur á því, en samgöngunefnd sem að greinilega lagði sér fram í gær við að vanda vinnu sína við málið og nefndamenn voru alls ekkert á því að hasta því að, höfðu einfaldlega ekki tíma til þess að kynna sér það. Það þurfti að afgreiða það með afbrigðum, það þurfti að afgreiða það með hraði. Það var engin þekking fyrir hendi á sögulegri á sögulegum aðgerðum varðandi lagasetningu á verkfall og þegar verkfallsréttur eru afnuminn. Og þess vegna gerðist það hér í þinginu í gær að í fyrsta skipti í kjaradeilu sögu landsins var verkfallsréttur afnuminn án þess að brýnir öryggishagsmunir væru í húfi. Það hefur ekki verið gert áður í íslensku kjaradeilum. Hér voru peningalegir hagsmunir í húfi og ég leiði mér að halda því fram að það hefði verið einfallega vegna þess að þingmenn hafa ekki nægar upplýsingar á milli handana með hvaða hætti lagasetningar og kjaradeilur hafa gengið hingað til. Þannig að það er brýnt í þessu máli eins og mjög mörgum öðrum að þingmenn hafi tíma til að kynna sér mál og þau séu ekki keyrð í gegnum þingið með afbrigðum eins og var gert í gær. Það var verið að svipta fólk hér verkfallsrétti og mannréttindum á ógnarhátt.
Þá tekur til mál